tak for velkomsten til at være sammen med jer her i dag. Det har jeg glædet mig til. Vi skal høre om den beretning, som også Elisabeth har sagt, som næst efter Jesu død og opstandelse samt syndefaldet, formentlig er den voldsomste og mest verdensomspændende begivenhed i verdenshistorien. Fortællingen om Noas ark afslører i den samme store begivenhed på en yderst håndgribelig måde Guds vilje til dom over ondskaben, men også på forunderlig vis, hvordan Gud har en frelsesplan klar. Men før vi går videre, så skal vi bede kort igen. Ja, Herre Gud, nu ser du, at vi sidder her og er samlet i dit hus. Vi beder om, du må give os åbne hjerter, åbne ører. Tal du til os det, du ser, vi hver sær har brug for. Du ser, vi har hver vores med i rygsækken, og mange ting kan forstyrre os. Vi beder, du må give os stilhed, så vi kan høre evangeliet til vores hjerter. Amen. Og den beretning om Noas ark, den møder vi, eller kan vi læse, vi i 1. Mosebog, i kapitel 6-9. Og vi skal ikke læse alle versene overhovedet, kun nogle få ind imellem, men jeg vil gerne opfordre til at tage beretningen frem og læse det hjemme, måske i eftermiddag, eller når det nu passer. Der kan stilles mange spørgsmål til den beretning. For eksempel har jeg tænkt på, hvor mange år må der er gået siden syndefaldet, og så frem til 1. Mosebog kapitel 6. Og det bedste svar, det må være, at det ved vi ikke. Måske et par tusind år. Vi har Adams slægtsbog i kapitel 5 i 1. Mosebog, hvor der står, at Adam han blev 930 år. Og vi kan også regne os frem til, at Noas farfar, som er Methusalem, han blev 969 år gammel, og han døde det samme år, som vandfloden kom. Dog mener flere bibeltro teologer, at der er lidt usikkerhed omkring disse årstal. Men i hvert fald er der gået nok et par tusind år fra syndefaldet. Et andet spørgsmål, som jeg også har tænkt over, det er, om det virkelig ikke var flere retfærdige med en sand tro på Gud på hele jordkloden, end bare lige Noa. Det hører vi ikke om. Det bliver kun nævnt Noa hver gang. Og så læser vi også, at hans nærmeste familie, i alt 8 voksne, blev også reddet for, at de skulle være med til at føre menneskeslægten videre. Mange stiller også spørgsmålet, om den beretning om Noa er en myte eller en sandfærdig historiefortælling. Den virker alt for dramatisk og voldsom til at kunne være sand. Svaret på det spørgsmål, det finder vi meget tydeligt i Nye Testamente, hvor både Jesus og Peter bruger historien om Noa som et advarende eksempel på den endelige dommens dag. Peter bruger også beretningen som et eksempel på frelsen. Både Jesus og Peter bruger beretningen om Noa, som om den ganske selvfølgelig er historisk sand. Og derfor er diverse videnskabsfolk, som regner på jordens alder, også aldeles utroværdige, hvis de ikke medregner følgende af denne overvældende historiske vandflod. I kapitel 7, vers 20, der står der, at vandet steg 15 alen, det vil sige, det er 7,5 meter over bjergene, så alle de høje bjerge blev skjult, og vel mærke ikke bare i Mellemøsten, men over hele jordkloden. Det er totalt uforståeligt meget vand, som oversvømmede jorden, da Gud åbnede himlens vinduer og lod vandet fra det store urdyb bryde igennem, som det beskrives i kapitel 7, vers 11. Jeg synes, det er en svimlende beskrivelse. Og Frode Thorgren, som har skrevet den her halvgamle bog om syndfloden, han siger også, at jorden var markant dårligere og med mange store geologiske forandringer, efter at vand det havde trukket sig tilbage. Og det samme understreger en nordmand, som hedder Ivar Christianslund, som har udgivet sådan en doktorafhandling, som også prædikanten vi har fået tilbudt fra Dan Heslund for et par år siden, så omhandler de første 11 kapitler i 1. Mosebog og har titlen Et ungt univers fuldendt på en uge uden makroevolution. Skriftens trøstrige budskab om skabelse. Og jeg lige læser et par linjer for, hvad han skriver. Bibelen lærer meget klart, at vores klode to gange var dækket helt af vand på ekstrem dramatisk måde. Sandsynligvis blev dette ledsaget af gigantiske geologiske og klimatiske hændelser af forskellig art. Kort fortalt forklarer disse hændelser i alt væsentligt jordens geologiske beskaffenhed, inklusiv de fossile fund, som vi kan konstatere den dag i dag. Ja, en rigtig spændende bog, som er yderst grundig og troværdig i forhold til, hvad jeg kan gennemskue. Syndfloden og Noahs ark, alt omkring, det er altså historisk bevidnet af Jesus og Peter. Og der er sket utrolig mange ting omkring den store begivenhed. Så kan vi spørge, hvad var så årsagen til en stor vandflod? Jo, Gud lægger ikke skjult på, at det kom som Guds store dom over verden. Vi kan prøve at læse kapitel 6, vers 5 og vers 12. Herren så, at menneskernes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Og der står i vers 12, at Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærvelig. Og så vers 13, at det var, at menneskene, de var skyldige, at jorden var fuld af vold. Det er stærke ord. De viser, at de smertelige følge af Adams og Evas manglende respekt for Guds ord i paradis, nu var blevet så omfangsrig, at alt, hvad menneskene ville og gjorde dagen lang, kun var ondt. Sikke en hård anklage. Alt, hvad de ville, det var ondt. Det er jo ikke sikkert, at de selv opfattede deres liv som dårligt eller destruktivt for deres medmennesker, men set med Guds øjne, som gennemskuer alt, hvad der foregår her inderst inde i hjertet, så handler de ondt dagen lang. Og så kan vi også spørge, hvad var det, som var så gennemført ondt i deres liv? Jo, i vers 13 læste vi, at de gjorde, eller alt, hvad de gjorde dagen lang, det var at fylde jorden med vold. Med vold. Vold, det er lige med utryghed, frygt, noget smertefuld. Kapitel 5, vers 2, der står der, at Guds sønner tog sig så mange koner, som de havde lyst til, og de afslører, at de lever i modsætning til skaberens befaling i kapitel 2, vers 24, om at en mand skal forlade sin far og mor, så binde sig til en hustru, og de to skal blive et kød. Vi kan også supplere med Jesu ord i Matteus kapitel 24, vers 38, hvor Jesus siger, for i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede, lige til den dag, da Noa gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Jesus afslører, at de levede et ubekymret, selvcentreret og ugudeligt liv med at æde og drikke og synde imod det sjette bud. Og så sagde Jesus også, at de vidste ikke noget. Det vil sige, at de ville ikke lytte til Noas forkyndelse om den forestående dom. Når de mordede sig over Noa og hånede ham på grund af hans tåbelige byggeri af en 150 meter lang ark på tørt land, så har Noa formentlig forsøgt at forklare dem, at på grund af deres ulydighed mod Gud, så ville Gud udrydde dem. Men de ville ikke høre. De vidste ikke noget, siger Jesus. I 2. Peters brev, kapitel 2, vers 5, der bliver Noa kaldt retfærdighedens forkynder. Retfærdighedens forkynder. I det udtryk kan der i hvert fald ligge to forhold. Først det forhold, at det er fuldt uretfærdigt, at overtrædelse af Guds befalinger gør et menneske skyldig. Det gælder også, selvom de på Noas dag ikke havde de 10 bud, men kun Guds lov skrevet i deres samvittighed. Og er dem skyldige, så vil det helt naturligt også medføre en straf. Og det kender vi også fra det almindelige civile liv i dag. Så Noah har forkyndt for folkene, at de er skyldige over for Gud, og derfor er det fuldt uretfærdigt, at de også dømmes. I Nyt Testamentet siger Paulus noget tilsvarende i Rombrevet 3:5, hvor han spørger, om Gud er uretfærdig, når han rammer med sin vrede. Det kan vi måske tænke, at det er uretfærdigt, når Gud rammer med sin vrede. Men Paulus siger, aldeles ikke. Hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men Gud er retfærdig, når han dømmer ondskab og synd i verden. Men Noah har som retfærdighedens forkynder formentlig også forkyndt evangeliet for dem, at ved at tro på Guds løfter, vil Gud tilgive dem og erklære dem for retfærdige på dommens dag, på grund af den kommende Messias. Vi kan måske forestille os, at Noah har forkyndt, kom med i arken, så skal I blive reddet. Der bliver god plads til alle. Og derfor skulle vi også synge den her sang, vi sang før. O, kom dog til frelseren, tro på hans navn. Og så kommer linjen, han vil sig så gerne forbarme. Det står i Peters brev, at Gud han var tålmodig i Noahs dage. Han ville sig så gerne forbarme. Kom, der er noget for dig, der er noget. Så tror jeg, at Moses har forkyndt for folket. Guds løfter gælder for dem, der vil tage imod dem. Men menneskerne på Noahs tid ville ikke lytte til Noah. De forsøgte at ignorere tanken om evigheden, som Gud har nedlagt i et hvert menneske. Denne barske beskrivelse svarer ganske nøjagtigt til, hvordan de fleste mennesker ud over jorden også lever i dag. I ligegyldighed og i foragt for Guds ord og Guds bud og for Jesu forståning på korset. Og den uhyggelige sandhed er, at et sådan liv også i dag er under Guds dom og forbandelse. Men midt i den mørke beskrivelse af Noahs samtid, så har vi nogle rigtig skønne vers om Noah. Vi kan læse i kapitel 6, vers 8 og vers 9. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Ja, det er jo så vers 8, og så står det vers 9. Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Hvad er det en skøn beskrivelse af Noah? Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Noah var en retfærdig mand. Han vandrede med Gud. Og så kan vi spørge, hvordan var Noah blevet så markant anderledes i forhold til hans samtidige? Jo, jeg tror, at Noahs forældre og bedsteforældre har fortalt bibelhistorier om Adam og Eva, om Kain og Abel og meget, meget mere end det, som vi har fået nedskrevet i de første kapitel i 1. Mosebog. Og denne forkyndelse har skabt troens tillid til Gud i Noahs hjerte. Troen kommer jo af det, som høres. Og en del af bibelhistorien var jo også Guds stærke forudsigelse til slangen om, at kvindens afkom skal knuse dit hoved. Det er det første, de er til løfte i Bibelen, som peger frem imod en ganske bestemt sejrherre over djævlen. Og det løfte gik i opfyldelse langt fredag og påskedag. Jesus var villig til at påtage sig hele menneskehedens straf på korset, og påskedag sejrede han over dødens magt. Ligesom syndfloden afslører, man kan sige, Guds godhed og Guds strenghed, sådan afslører Golgata også Guds straf over synden, men også Guds kærlighed til at frelse syndere. Hvad betyder det så, at Noah fandt noget for Herrens øjne? Det spørgsmål svarer lidt til det så et spørgsmål, som min mor hun fik nogle få måneder efter, at min far var død for godt 9 år siden. På deres gravsten, der står der, uforskyldt af noget. Og så træf mor en ældre bekendt nogle måneder efter på kirkegården, som så spurgte mor, hvad betyder det her uforskyldt af noget? Han var ikke så vant til de udtryk. Hvad betyder det? Og det forsøgte min mor så at forklare. Vi kan sige, at uforskyldt, det betyder, at vi ikke fortjener frelsen. Vi er alle sammen skyldige over for Gud, uanset hvor pænt vi har levet, og det gælder også for Noah. Hverken Noah eller vi kan fortjene os til Guds velbehag, Guds gunst, Guds yndest. Og så noget betyder gratis. Ganske gratis tilbyder Gud os frelsens gave, Guds velbehag. Uden nogen som helst betaling fra vores side af. Guds nådegave, Guds gratis gave, som en anden, som Jesus har betalt i stedet for os, ja, det er det evige liv sammen med Jesus Kristus på den nye jord. Gud har skabt troens ja tak til frelsens gave i Noahs hjerte, Og derfor blev han tilregnet Jesu retfærdighed. Og derfor står der, at han fandt noget for Herren. Og det samme gælder også for dig. Ved at takke for Guds nåde på grund af Kristus, på grund af Messias, som der blev peget frem imod, så kommer du så at sige i samme båd som Noa. Du finder noget for Herrens øjne. Vores gamle ven Rosinus har sagt det rigtige trøsterigt, synes jeg, i en sætning, hvor han siger, at hvis du ønsker, altså hvis du har behov for, hvis du tørster, hvis du ønsker at blive frelst ved nåden alene i Kristus Jesus, så er du allerede frelst, hvad end du tror det eller ej. Hvis du ønsker at blive frelst ved nåden alene i Kristus Jesus, så er du allerede frelst. Og så er det ikke så vigtigt, om du føler det, eller kan forklare det, eller har forstået det osv. Den videre beretning er, at Noa og hans søn de gik i gang med at bygge arken. Og det her kæmpe byggeri, det her utvivlsomt taget flere årtier. Men Noa var tålmodig, og han gjorde ganske, som Gud havde befalt ham. Det læser vi to steder om Noa. Og det er også et tegn på, at han vandrede med Gud. Han gjorde nøjagtigt, som Gud havde befalt ham. Og så kan vi prøve at læse kapitel 6, vers 18 og 19. Men med dig vil jeg oprette min pagt, siger Gud til ham. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du bringe et par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig. Og det skal være en han og en hun. Og så er den lille tilføjelse, at vi har kapitel 7, vers 2, at alle rene dyr, også alle fugle, skal du tage 7 par, fordi de må bruges til at ofre. Hvordan i alverden fik Noa så fat i alle de mange dyr? Alle de vilde dyr, alle dyrene? Jo, det står så fint i kapitel 7, vers 15. Par for par, så kom de til Noa i arken. Alle, der havde livsånde. Af alle væsener kom de, han og hun, sådan som Gud havde befalt ham, og Herren lukkede arken efter ham. Dyrene kom stille og roligt gående hen til Noa, og så placerer han dem i de forskellige rum ind i arken. Og så kan vi så prøve at læse videre i kapitel 7, vers 11. I det år, Noa blev 600 år på den 17. dag, der brød kilderne fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet, og regnen faldt over jorden i 40 dage og 40 nætter. Og vandt det sted i 150 dage. Nu gik Guds dom i opfyldelse, ganske som Noa havde forkyndt, mens han byggede arken. Kapitel 7, vers 22, der står der, alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, de døde. Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, men kvæg og krybdyr og himlens fugle blev også udslettet på grund af menneskenes synd. Hvad kan vi lære på dette sted i beretningen om Noa? Vi kan lære mindst 3 ting. Vi kan lære, at den sidste store dom kommer, og så for det andet, og der bliver det synligt, at der kun er 2 grupper mennesker. Og så for det tredje, Gud har en redningsplan klar for at undgå døden. Først det med, at den sidste store dom kommer. På Noas tid troede de ikke på, at den store dom ville komme. Men hvordan blev virkeligheden? Jo, dommen kom, ganske som Gud havde forkyndt ved Noa. Akkurat så grufuld og voldsom, som Gud havde forudsagt. Total død og ødelæggelse af alt levende på hele jordkloden på nær havets fisk. Men også lige så fantastisk trygt og frelsende og livgivende for Noa og hans familie, som Gud også havde lovet på forhånd. De blev reddet, fordi Noa fandt noget for Herrens øjne. Og her må vi sige til hinanden, både til advarsel og til opmuntring, at på samme måde vil Gud også en dag sende den aller sidste dommens dag, hvor de ugudelige mennesker skal gå fortabt, som Peter siger. Det er forfærdeligt barsk og ubehageligt at tænke på, men det er dog Bibelens klare advarsel. Så kan vi lige citere et lille vers fra 429 igen. Hør advarselsrøsten, imens det er tid. Det kunne jo blive for sille. Bør knæ for din frelser. Han kalder dig hid. Nu nåden er din, om du ville. Noas arks fortælling er en advarselsrøst om, at dommen kommer en dag. Så for det andet, at da Noah og hans familie de sad i arken, så blev det også uhyre klart for alle, at der dybest set kun er to grupper mennesker. De 8 frelste i arken, og så er de formentlig flere millioner udenfor. Uanset hvor meget de mange udenfor arken, de råbte og tækkede om at komme op i arken, mens de kæmpede i vandet, så havde Gud selv lukket døren. Nu var det for sent. De havde ikke brugt deres nådetid, hvor Gud tålmodigt havde kaldt på dem. Jesus taler klart, også om to grupper mennesker i sin bjergprædiken. Han siger, at vejen til fortabelsen er bred, og der er mange, som følger den vej. Og som modsat, at porten til livet er smal, og der kun er få, som finder den. Lad os være så bede om, at vi og vores nærmeste må blive afsluttet i, hvilken vej vi i dag følger. Og så er det siger, tredje punkt. Noah og hans familie ind i arken, de kunne takke og juble og få undres over, at lige netop de 8 fik lov til at blive reddet. Tænk sig, hvor forundelig vores Gud er. Tænk sig, arken er vandtæt og kan flyde, akkurat som Gud havde lovet på forhånd. Tænk sig, vi får lov til at blive frelst på grund af Guds nåde. I 1. Peters brev, kapitel 3, vers 21, der skriver Peter, at vandet omkring Noas ark, det er et billede på den dåb, som nu frelser os. Peter forklarer videre i det næste vers, at dåben det er en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Dåben er en god samvittighedspagt med Gud, siger Peter. Jeg synes, det er et herligt udtryk. Det betyder, at når vi har god samvittighed i forhold til Gud, så er der intet, som fordømmer mig i min samvittighed i relation til Gud. Jeg må flå at eje en god samvittighed, så jeg frimodig kan se Gud i øjnene, også frimodig kan tænke frem imod den sidste store dom. For i Guds barn, som er med i arken, der bliver dommens dag nemlig også en frelsens dag. Det må du, i lighed med Noa, også har behov for Guds nåde, det må du få lov til fuldstændig tryg at hvile i. Dåbens kraft til frelse beror nemlig ikke på noget som helst hos os, men derimod på en historisk begivenhed for 2000 år siden, Jesu død og Jesu sejrige opstandelse. Grib fat i de bibelord, der bliver læst omkring dåben. Der skaber disse ord den frelsende tro på Jesus i dit hjerte. Beretningen om Noa bekræfter, hvad Jesus siger i Markus kapitel 16, vers 16. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Tilbage i 1. Mosebog kapitel 7, der læste vi, at vandet i steg i 150 dage, altså i 5 måneder. Og så kommer vi i kapitel 8, vers 1, til endnu et herligt udsagn om Gud. Det står så fint, men Gud glemte ikke Noa, og Gud glemte heller ikke alle de vilde dyr og alt kvæget, som var med ham i arken. Men Gud glemte ikke Noa. Det her men, det står i stærk kontrast til håbløshed og død i det foregående. Men Gud glemte ikke. Og sådan er nådens Gud også i dag over for os. Gud glemmer ikke de løfter, han har givet sine børn. Og det erfarede Noa også helt konkret. Det står ikke i kapitel 8, vers 2. Urdybets kilder og himlens vinduer blev lukket, og regnen fra himlen holdt op, og så begyndte vandet at trække sig tilbage. Så sendte Noa et ravn ud, som ikke kom tilbage, og lidt senere sendte han en due ud, men den kom så hurtigt tilbage, fordi den ikke havde fundet et sted at sætte sig. Og så er der sådan en smuk detalje i den forbindelse. Så rakte Noa sin hånd ud, og tog duen ind til sig. Et dejligt, fortroligt forhold mellem Noa og den due. Og efter nogen tid, så var jorden der jo tør, og Gud gav Noa besked på, at gå ud af arken, efter de nu i godt 12 måneder havde boet i arken. Og så kan vi læse vers 18 og 19 i kapitel 8. Så gik Noa ud sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre. Også alle de vilde dyr, alt kvæget, alle fuglene, alle krybdyrene, der kryber på jorden, gik ud af arken art for art. Og så kommer der i vers 20 en rigtig skøn oplysning. Der står så, derpå byggede Noa et alter for Herren, og alle de rene dyr og alle de rene fugle bragte han brandoffre på alteret. Noa takkede, og Noa tilbad Gud. Det var også et væsentligt element i det, at Noa vandrede med Herren. Og det bliver understreget, at offerdyren, det var de rene fugle og de rene dyr. De var de rene. Her gælder så, at disse offer, de peger frem imod vores fuldkomne og rene offerlam, Kristus. På grund af Kristus, flere tusinder senere, så var disse offer for Noa en vellugt for Herren, og de havde kraft i sig til at formidle syndernes forladelse og evigt liv. Og så skal vi lige have det sidste med. Kapitel 8, vers 21. Da Herren indåndede den livlige duft fra offerne, så sagde han til sig selv, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, som jeg nu har gjort. Gud lover, at han aldrig mere vil udrydde alle levende væsen, som han gjorde den gang. Og det er et meget konkret løfte, som vi hver dag kan glæde os over. Og dagens oprettede Gud så en pagt, en aftale, som han selv er garant for, nemlig at Gud sætter regnbuen på himlen, og når han ser regnbuen, så vil han huske sit løfte. Kapitel 9, vers 12. Gud sagde, dette er tegnen på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne. Den skal være tegn på pakten mellem mig og jorden. Og sådan er det i vers 16. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener. Når Gud ser regnbuen, så husker han på sin pagt. Og det samme må vi gøre. Når vi ser regnbuen, som vi husker på beretningen om Noa, at der kommer en sidste dommens dag, som ulykkeligvis bliver til fortabelse for de mange. Men vi må også huske på det helt store løfter fra Gud, at enhver som tror på Messias, enhver som tror på Jesus, for ham er der et evigt liv. Og vi må takke Gud på samme måde, som også Noa takkede Gud for Guds frelse. Gud kan aldrig svigte. Gud kan aldrig glemme sine løfter. Vi skal bede sammen. Herre Gud, du ser, at vi har været sammen om en meget voldsom beretning om, hvordan du dømte jorden og alle levende væsener. Gud, vi kan undres over, at synden her var så ond og er så ond, men det har du vist os også på den her måde. Vi takker for, Gud, at det også var en frelsesplan for Noa og hans nærmeste. Og takker også, at i dag er en frelsesmulighed for hver eneste af os. Vi er ikke anderledes, end de var på Noas tid. Synden bor også i os, og synden bor omkring os. Gud, vi beder, at du må være os nådig, være vores samfund, vores land nådig. Og vi beder om, at endnu flere må se hen til dig, som er død og som er opstanden for hver eneste af os. Tak, at straffen tog du på dig, Jesus. Og derfor kan vi gå fri, uforskyldt af noget. Vi siger nu stedet her, og alt, hvad der bliver forkyndt og formidlet ud fra stedet her, må det bringe din frelse med sig. Vi siger dit riges fremgang ud over jord, og alle, som er med til at formidle os i dag. Amen. Vi skal nu synge den her herlige sang om Guds løfter, som ikke kan svigte, nummer 294.